Og hvernig var siglingin á landeyjaskipunum?
Það var lokosta sem köllum var. Nema hjá, ég held að hafði verið hjá, ég ætti á neinu skipi, nema hér, hjá Jóhannesni með krossjálúgu. Þar var gamla siglingin.
Já.
Eitt segl bara.
Já, og hvernig var hún?
Já, hún var eiginlega klætt, það var klætt stafn á milli.
Já. Var það þversegl? Var það þversegl? Var það þversegl?
Þversegl, já.
Já.
Já. Já, það var þversegl.
Var ofið í seglin heima?
Já.
Þú manst eftir því?
Vanalegast einskipta. Svo var nú held ég farið að brúka aftur úr búinni í þau.
Og var það úr ullað öllu leiti þá segli?
Já.
Það var ekki tvistur í uppistöðinni?
Já.
Það var ekki tvistur í uppistöðinni?
Nei.
Var nokkuð saumað í seglin?
Nei, ekkert.
Ekki krossmark eða neitt
slík? Nei, ekkert.
En manstu eftir krossmarki á vaðbeigjum? Að það veri rist krossmark á vaðbeigjuna?
Vaðbeigjuna?
Já.
Ekki manni og eftir því.
Nei.
Ekki manni og eftir því.